Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V Zagorju ob Savi bo danes in v sredo v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti potekalo 24. državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Slovenije. Na bienalni prireditvi, ki poteka od leta 1968, se bo tokrat predstavilo 39 zborov, od tega polovica otroških, v katerih prepeva več kot 1400 mladih pevcev. Nastope slovenskih otroških, mladinskih, dekliških in mešanih mladinskih zborov bo ocenjevala petčlanska žirija, ki jo sestavljajo priznani slovenski zborovodje Helena Fojkar-Zupančič kot predsednica, Damjan Močnik, Stojan Kuret, Marko Vatovec in Marinka Šuštar. Komisija bo ocenila vsak nastop, razglasila najboljše in podelila posebna priznanja, med drugim tudi za najboljšo sestavo sporeda ter najboljšo izvedbo slovenske ljudske in slovenske umetne skladbe. Javni sklad za kulturne dejavnosti bo najboljšim podelil 3 denarne nagrade, Glasbena matica Ljubljana pa bo podelila nagrado slovenskemu skladatelju za najboljšo noviteto in najboljšo skladbo Zagorja 2014. Na sporedu vsakega zbora je obvezna izvedba slovenske ljudske pesmi v izvirni obliki ali obdelavi, umetne pesmi slovenskega avtorja in nekaj pesmi po lastni izbiri. Bienalno tekmovanje Zagorje ob Savi ne ponuja le pregleda dosežkov najboljših otroških in mladinskih zborov, temveč je tudi pomemben pokazatelj kakovosti mladih generacij pevcev, ki bodo morda nekoč člani odraslih pevskih zborov. Aktivnih članov pevskih zborov v Sloveniji je 60 tisoč, obenem pa je zborovstvo, kot poudarjajo v Javnem skladu za kulturne dejavnosti, tista dejavnost, po kateri so Slovenci dobro poznani po svetu. V Zagorju ob Savi je na državnih tekmovanjih doslej nastopilo več kot 1050 zborov, skupaj 250 zborovodij, številni slovenski skladatelji pa so jim posebej za ta nastop napisali 96 novitet. Sobotno šolo Tartinjeve glasbe se bodo začele priprave v sklopu letošnjega festivala Tartinjevi dnevi Piran. Osrednji dogodek bo Tartinjada, na kateri se bo v začetku maja predstavilo 170 godalcev različnih starosti in glasbenega znanja. S takšno sestavo festivalskega orkestra so želeli tudi udejaniti Tartinjevo idejo o glasbi kot povezovalki ljudi in narodov. Dosedanji odzivi po besedah idejnega vodja festivala Zdravka Plešeta pričajo, da so učitelji primorskih glasbenih šol Tartinjado vzeli za svojo. S festivalom želijo organizatorji promovirati glasbo Giuseppa Tartinija in klasično glasbo približati širšemu občinstvu, zlasti mladim. Poleg omenjenih dogodkov bosta na vrsti še koncertni večer Tartinjeve vragolije, ki bo ob noči knjige povezal glasbeno in besedno umetnost ter glasbeno pravlična urica Tartinjeva skrivnost za predšolske otroke. Prihajajoči konec tedna se bo v Ljubljani zgodil pravi folklorni festival, saj bo v Centru kulture v Mostah v Španskih borcih skupaj nastopilo oziroma zaplesalo kar 550 malih in velikih plesalcev ljudskih plesov. Na srečanjih, ki jih prav tako pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, lahko skupine pokažejo svojo izvirnost, verodostojnost, srečanja pa so seveda strokovno spremljana. Tako bo v petek 4. in soboto 5. aprila potekalo območno srečanje otroških folklornih skupin A meni pa srček igra. V soboto 5. in nedeljo 6. aprila pa bo potekalo še območno srečanje odraslih folklornih skupin Jaz pa ti pa Židana Marela. Vljudno vabljeni v Center kulture v Mostah.
Ma antička rajče
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Šentrupertu na Dolenjskem, kjer deluje muzej na prostem Dežela Kozovcev, so priredili posvet na temo Muzej na prostem, pot keko muzejem in izziv. Konzervator Novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Dušan Štepec je povedal, da je tradicija muzejev na prostem v Sloveniji prisotna od obdobja po drugi svetovni vojni. Od konca 90-ih let prejšnjega stoletja pa v državi vzpostavljajo tudi ekomuzeje, ki se od strokovno vodenih muzejev na prostem razlikujejo po svoji lokalni naravnanosti in vlogi. V Sloveniji delujejo le trije pravi ekomuzeji: Muzej hmeljarstva v Žalcu, Ekomuzej Mura in Ekomuzej pivških presihajočih jezer, mednje pa bi se radi uvrstili tudi v Šentrupertu, kjer imajo po Štepčevih besedah za kaj takega zagotovljene vse pogoje. Vodstva omenjenih muzejev se morajo soočiti z vprašanji kaj, kako in čemu ohranjati, kako prenašati znanje, kako v omenjene projekte vključiti lokalno skupnost in kako naj kulturna dediščina služi lokalni skupnosti. Na posvetu so med drugim ugotovili, da so tovrstne ustanove slabo povezane in da se same težko vzdržujejo. Poudarili pa so pomen strokovnega sodelovanja in povezanosti z lokalnim okoljem ter spremljevalnimi dejavnostmi. Za konec pa še nekaj slavnostnih besed, namreč v soboto 5. aprila praznuje 85. rojstni dan dramski igralec Jurij Savček. Diplomiral je na Trgovski akademiji in kasneje na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani na oddelku za igro pri profesorici Vidi Juvanovi. Bil je igralec in občasno tudi režiser, stalni član ljubljanske drame, od sezone 1953-54 do svoje upokojitve leta 1993. Takole nam je spregovoril o svoji dramski zgodovini.
Mi smo pravzaprav generacija, ki smo zavzeli, oziroma smo zasedli teater že z diplomo. Do naših časov je bil to žlahtni amaterizem. To so bili najboljši amaterski igralci zbrani iz cele Slovenije. Tudi iz Maribora, ker je malo zakrivila tudi vojna, ker so sem pribežali s Krbinšekovič in tako. Potem smo bili to generacija pogrebcev. Moram reči, da nas je starejša generacija mehn grdo gledala. Niso bili čist na jasnem, kaj ne z nami naredijo, ker so tudi dramaturške vaje, mislim, so bile čist drugačne, kot so danes. Najprej so te dramaturgi informiral o pisatelju, o tipu teatra, ki bo, ali bo to realizem, ali bo to tako naprej. Potem pa, mi smo pa bili pregladki. Meni so ves čas očitali, ker sem bil radijski človek tudi, da znam pregladko brati. Jaz sem že na prvi vaji, nisem imel problemov s črkami. Ne rečem, da so bili to, da niso bili ljudje pismeni, vendar so težko vaj bralnih je bilo več velik zato, da so lahko izoblikovali karakter, da so ga, se pravi, niso šli na misel. No in takrat jaz sem generacija odra 57, ki je bilo pa gledališče, kjer je predvsem šlo za misel, za idejo, ne pa toliko za konflikt, za efekt, za hipnozo, za auro, ki jo mora. To je malo na igralčevo škodo tudi šlo, seveda, ker takrat so bili v mojih časih starih igralci veliki gospodje. Da, so pa takojni in taki. Veliko pride v službo, pa ide. Mislim, ni tako, mogoče, da sem res ostanek še tistih starih časov, ko se znam postaviti zase. No. Velik pa mi je k temu pripomoglo tudi to, da sem igral za ne tri generacije, štiri.
Tako dramski igralec Jurij Savček, ta bo ob slavnostni obletnici v ljubljanski Mali drami v soboto 5. aprila ob 18. pripravil tudi dramski večer z iskrivim naslovom Palček smuk in zvezde. Ko na ribnik Brbotavnik pade črna tema in na gladini zažarijo prve zvezde, se začnejo dogodivščine veselega in posebnega palčka z velikim nosom in 7 lasmi na glavi. Kaj vse se po noči dogaja na nebu, po katerem se preganja palček smuk, pa vam bo zaupal dramski igralec, ki v soboto slavi tudi svoj 85. rojstni dan, Juri Savček. Karte so še na voljo, vi pa ste vljudno vabljeni. Toliko sem vam pripravil za današnje kulturne utrinke, Jože Bartol. Slišimo se spet jutri. Do takrat pa lep pozdrav.